Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з Тускам і Сікорскім. Улады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі «Газпром» пачаў запаўняць газам першую чаргу трубаправода «Паўночны паток», які пракладзены па дне Балтыйскага мора з Расіі да паўночнага ўзбярэжжа Нямецчыны ў абыход Беларусі. Будаўніцтва трубаправоду было завершана ў жніўні бягучага году. Камерцыйныя пастаўкі, як паведамляецца, пачнуцца ў кастрычніку-лістападзе. У Лібіі сілы паўстанцаў сёння збіраюцца ўвайсці ў горад Бані-Валід, які лічыцца апошнім апірышчам прыхільнікаў Муамара Кадафі, пасля таго, як прадстаўнікі мясцовых старэйшынаў пагадзіліся на замірэнне. Аб гэтым сёння паведаміў тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на крыніцы ў нацыянальнай пераходнай радзе. Сілы паўстанцаў працягваюць умацоўваць свае пазіцыі вакол Бані-Валіду, які знаходзіцца за 140 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Да сённяшняга дня, аднак, перамовы з прадстаўнікамі гораду аб яго мірнай здачы не прыносілі вынікаў. Сёння таксама стала вядома, што на поўначы Нігера ў горадзе Агадес прыбыла вялікая калёна лібійскай бронетэхнікі са складу войскаў верных Кадафі. Месцазнаходжанне самога былога дыктатара па-ранейшаму невядома. У Італіі дзясяткі тысяч чалавек далучыліся да 8-гадзіннага страйку супраць захадаў жорсткай эканоміі, прапанаваных урадам краіны. Страйк праходзіць на заклік найбуйнейшых прафсаюзаў Італіі. Па ўсёй краіне парушаная праца грамадскага транспарту, скасаваныя многія авіярэйсы, зачыненыя бальніцы, не працуюць паштовыя службы. Прыпынілі працу таксама музеі і галерэі, якія з'яўляюцца асноўнымі аб'ектамі наведвання турыстаў. Як чакаецца, парламент у канцы верасня ухваліць прыняты ў жніўні кабінетам Сільвіо Берлюсконі эканамічны пакет, які прадугледжвае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў і ўвядзенне новых падаткаў. Працягваем навіны. У Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі вынес рашэнне па справе экс-начальніка генштаба югаслаўскай арміі Момчыла Перышыча, прысудзіўшы яго да турэмнага зняволення тэрмінам на 27 гадоў. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе вайны на Балканах у 90-е гады. Суд прызнаў яго вінаватым у садзейнічанні баснійскім сэрбам, якія ўчынялі ваенныя злачынствы, у тым ліку забойства 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у Срэбраніцы, а таксама ў аказанні ім фінансавай і матэрыяльна-тэхнічнай падтрымкі. Перышыч не прызнаў сваёй віны ні паводным з выстаўленых яму абвінавачанняў. Суд над ім доўжыўся каля 3 гадоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння абвясціў аб поўным спыненні гандлёвага і вайсковага супрацоўніцтва з Ізраілем. Турэцкі прэм'ер таксама заявіў аб сваім намеры наведаць паласу газы на пачатку наступнага тыдня. Дачыненні паміж дзвюма краінамі абвастрыліся пасля таго, як Ізраіль адмовіўся выбачыцца за гібель у траўні мінулага году 9 грамадзян Турэччыны пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.